1960 garren urteko martxoaren 22an hil zen Jose Antonio Agirre Lekube, Eusko Jaurlaritzaren lehen lehendakaria. Baina nor izan zen Jose Antonio Agirre? Dakiguna da, Bilbon, jaio zela 1944ko martxoaren 6an, zazpikalen erdi-erdian, Gurutze kalean alegia. Lehen hezkuntzako ikasketak Plaza Berrian zegoen Euskal Herriko lehen ikastolan egin zituen. Bigarren hezkuntzako ikasketak Urduñako Jesuiten ikastetxean hasi zituen eta bukatutakoan Deustoko Unibertsitatera joan zen zuzenbide ikastera. 1920garren urtean aita hil zen eta familia Algortara aldatu zen. Oso unkituta utzi zuen aitaren heriotzak, baina 10 anai arreben artean nagusia izanik, bere buruaz jabetu eta familia osoari bihotz eman zion. Zuzenbideko ikasketak amaitutakoan, familiaren txokolatez Agirre fabrikan hasi zen aholkulari lanetan. Geroago, beste bazkide batzuekin, elkarte bat sortu eta 1920garren urtean txokolatez Bilbainos S.A. fabrika sortu zuten. Lau bazkide elkartuta. Martina Zurikaldai, Ladulzura, Karakas eta txokolatez Agirre. Bakoitzak negoziaren 25eko partaidetzako purua zuelarik. Negozioaren funtzionamentoaz arduratu zen Agirre momentu guztietan, eta 1923an eraginkortasunez esku hartu zuen haren aldaketa teknikoan. Txokolatez Bilbainos enpresako aholkulari moduan, Leon 13garrenaren aita santuaren Rerum Novarum entziklikan jasotzen den Elizaren dotrina sozialari jarraikiz, langileen aldeko erreformak egin zituen Agirrek. Hala nola, doako laguntza medikoa enpresan, opor ordainduak, etxebizitza sozialen sustapena, enpresa etekinen zati bate behartzuenen artean banatzea, eta bar. Agirrek, enpresa kudeatzeko eredu berri bat eratu zuen, eta garai hartako enpresek erabili ohi zituztenak oso bestelakoak baziren ere, haren ideiekiko zeharo koherentea izan zen. 1923garren urtera arte, Txokolatez Bilbainos enpresa, Espainiako sektoreko fabrika nagusien artean bigarrena zen. Futbolari ere izan zen Atletiken, Jose Antonio Agirre, eta futbolari izan ondoren, Atletik zale porrokatua izaten segitu zuen. Gerra garaian adibidez, Euskadiko selekzioaren aldeko sustatzaile nagusietariko bat izan zen. Selekzioak, Europan eta Amerikan jokatu zuen, eta partidetan bildu zen dirua, Europan babestuta bizi ziren aurrentzat izan zen. 1926an zuzenbide ikasketak bukatu eta Bilboko Garellano kuartelean soldadutza egin zuen. Amaitutakoan lanari ekin zion. Hasieran Esteban Bilbao, karlista zen abogatuaren bulegoan, lan egin zuen laguntzaile gisa. Harekin 3 urtez lan egin zuen, baina berehala bere kabuz lan egiteko grina sortu zitzaion. Horrela interesatzen zitzaizkion gaiak konpontzeko aukera zuelako. Azkenean, bere bulegoa ireki zuen Iturribide kalean, Antonio Berreteaga lagunarekin batera. Lan munduaren eta jarduera politikoen inguruko gaiez kezkatu zen, Espainia Miguel Primo de Rivera generalaren diktadurapean zegoela. Garai hartarako, orain arte aipatutako bizitza sozial eta politikoarekiko konpromisoa eta hartan parte hartzeko joera barneratuak zituen Agirrek. Koherente izanik eta Bizkaiko Gazte Katolikoak gizako mugimendu eta elkarte frankotan esku hartu ondoren, Eusko Alderdi Jeltzaleko kide egin zen. Sasoi hartan, jeltzaleek bi joeretan zatituta zeuden, Aberri eta Komunion. Agirrek bigarrenari jarraitu zion, Komunionen hildoari alegia. Eta etzuen jeltzaleen arteko zatiketa hori onartzen. Agirrerentzat edozein ezberdintasunen gainetik Euskal Aberria eta Herria zeudelako. Haren ideien artean argi zegoen jeltzaleen lema, jangoikoa eta legezarra, eta haren iritziz berak izan behar zuen abertzaletasuna ulertzeko bi moduen elkargunea. Helburu hori gogoan zuela etengabe lan egin zuen Agirrek lortu zuen arte. Azkenean 30. urtean bi joerok bat egin zuten Bergarako batzarrean. Hala ere, gogoan izan, aurrerago beste talde bat ere sortu zela. Eusko Abertzale Ekintza, ANV, ez konfesionala, Errepublika zalea eta gizarte izaera sendokoa. Agirrek dena den Eusko Alderdi Jeltzalean segitu zuen. 1921ko apirilaren 13an udal hauteskundeak egin ziren Espainian. Errepublikanoek irabazi zituztenez, biharamunean Espainiako bigarren errepublika aldarrikatu zuten. Eibar izan zen aldarrikapena egiten lehen herria. Agirrek 27 urte zituen orduan. Eusko Alderdi Jeltzaleko hautagai izan zen hauteskundeetan eta aukeratu egin zutenez ordezkaritza erakundeetako jardunbide politikoari ekin zion. Getxoko udalean Eusko Alderdi Jeltzaleak gehiengoa lortuta alkate izendatu zuten. Eibarren apirilaren 14an abian jarritako joerari jarraituz Espainiar Errepublikari atxiki eta Euskadiko Errepublika aldarrikatu zuen. Aldi berean, Euskal Herriarentzako autonomia estatutua eskuratzeko aparteko kanpaina abiarazi zuen. Alkateen mugimenduaren batzorde iraunkorra osatu zuten Azpeitia, Laudio, Zangotza eta Getxoko alkateek, eta Hego Euskal Herri osora edatzen zen estatutuaren aldeko kanpaina abiarazi zuten. Agirrek berak ere, eraginkortasun handiz lan egin zuen. Gorte konstituzionagileak aukeratutako hauteskundeak izan ziren 1921ko ekainaren 28an. Agirre, abertzalez, karlistaz eta monarkikos osatutako hautagai zerrenda bateratuan aurkeztu zen. Guztiak ere Lizarran onartutako estatutu proiektuaren aldekoak. Lizarran onartu zen estatutu proiektuaren alde zeuden diputatuak Euskal Herriko 420 alkateren babespean Madrilgo korteetan aurkeztu zuten. Ez zuen oso harrera ona izan, batipat Euskadiren eta Vatikanoaren arteko harreman esklusiboak jasotzen zituelako. Errepublikako gobernua kanpo utziz. 1923ko irailaren 8an Bilboko Begoñako basilikan Mari Carmen Zabalarekin ezkondu zen Jose Antonio Agirre. Politikarloan urte hartan bertan Getxoko alkatetzari utzi egin behar izan zion diputatu lanak eta estatutuaren aldeko aleginek denbora guztia hartzen ziotelako. Estatutuaren proiektuak aurrera segitu zuen eta horrela 23ko abuztuaren 6an proiektu berria onartu zen. Nafarroa kanpoan utzi zuena. Hiru probintzietan egin zen erreferendumean amaitu zen prozesua, proiektuak botoen gehiengo esanguratsua lortuta. Urtearen amaieran, hauteskunde orokorrak egin ziren berriz ere Espainian. Agirre, Bizkaiko Eusko Alderdi Jeltzalearen zerrendan aurkeztu zen eta diputatu aukeratu zuten. Hauteskundeetako emaitzek Errepublikako gobernuaren joera aldatu zuten, eskuinak irabazi zuelako. Horrek, estatutua onartzeko aukerak zaildu egin zuen.
Y arruja el cañón, y amarga el cañudo, la audacia provoca, el ingenio invoca de nuestra nación.
Mila bederatzireun eta 1924 urtean gobernu berriaren jarrera azaleratu zen eta eskuinekoen gehiengo parlamentarioa etzegoen inola ere estatutu proiektuaren alde. Errepresioak ere izan zuen bere tokia une hartan. Esaterako, Gernikan Kataluniako parlamentariekin batera egiten ari zen ekitaldi bat bortizkeriaz geldiarazi zuten. Urrengo egunean erantzun gisa, Euskadiko udal guztiek dimititu egin zuten. Hautetxi batzuk auzipetu egin zituzten eta beste batzuk berriz atxilotu. Gainera, beste gertaera bat ere nabarmendu zen urte hartan Espainiako bizitza politikoari eta Agirre diputatuarenari zegokionez. Urrian, greba orokor bat izan zen Asturias eta Katalunian eragin berezia izan zuena. Amaiera tragikoa izan zuen. Marokotik heldutako soldaduekin bortizkeria eta krudelkeriaz erreprimitu zuen greba Franco Asturiasen. Agirre ere harrapatu zuen abertzaletasunaren aurkako errepresioak. Diputatu izanik, immunitatea bazuen ere, 17 adiskiderekin batera, Larrinagako espetxean giltzapetu zuten. Sasoia hartakoak dira baita ere lehendabiziko aberri eguneak. 1922an Bilbon egin zena, 1924an Gasteizen, 1925an Iruñan, oso jendetsuak izan zirenak. Euskadirentzat autonomia estatutua eskuratzeko saio etengabeak erakusten diete Agirreri eta haren alderdiari, karlista eta monarkikoekin elkarturik segitu eskero zailtasun handiak izango zituztela. Horren ondorioz, aliatu politikoak aldatzeko beharra ikusi eta ezkerreko alderdiei hurbiltzen hasi zitzaien. Haiekin, gai erlijiosoen ingurukoak izan zidan alde nagusiak, baina beste gai batzuetan adostasun maila handiagoa zuten, eskuindarrekin baino. 1936 urteko hauteskundeetan Espainia erdibituta zegoen politikaz. Alde batetik, ezkerreko alderdiek osatzen zuten blokea zegoen, Fronte Popularra, bestetik, eskuinekoena. Eusko Alderdi Jeltzaleak, maila batean, ezkerreko alderdiengana jo zuen, estatutua onartua izan zedin. Norabide aldaketa hori, alderdiak hauteskunde kanpainarako aukeratu zuen leman suma daiteke, hartan, pentsamolde tradizionala eskartiarren planteamentuekin bateratzen baita. Bizkaiko zerrendako lehen postuan aurkeztu zen Agirre, eta berriz aukeratu zuten. Eskuineko ideien inguruan bildutako alderdiek porrot egin zuten hauteskundeotan. Eskartiarrak biltzen zuen Fronte Popularra erraz nagusitu baitzen. Gobernu berriak, Kataluniako estatutua berrezartzea erabaki zuen. Erabaki hark, Euskal Abertzalei adore eman zien, gauza bera lortzeko aukera ikusi baitzuten. Egoera politiko honetan, 1923ko estatutuaren testua berreskuratu eta gorteetara eraman zuten. Apiriletik uztailera helburu bakarra izan zuten. Estatutuaren onarpena lortzea. Horretarako, Indalezio Prietok zuzendu zuen, estatutuen batzordea eratu zen korteetan.
Irrintzi bat entzun da goiko tontorrean, guazen gudari danok ikurriñan atzean. Fastistak datoz eta Euskadira sartzen, guazen gudari danok geure aberria zaintzen. Eusko gudaria gera Euskadi askatzeko, gerturik daukago dola bere alde zemateko. Gure aberri laztanak dei egin dauskuta, guazen gudari danok izkiluak hartuta. Arratiaren borroka izan da intxortan, mola eta errekete gelditu dira bertan. Ikurriña goigoian daukagu zabalik, ez da inor munduan eratxiko da benik. Eusko gudaria gera Euskadi askatzeko, gerturik daukago dola bere alde zemateko. Naizta etorri mola tamilarrekete, ez da inor sartuko bizirigaren arte. Agurrin txorta maite gomuta garria, Arratiako mutilen garaitzaren tokia. Ez da sartuko inor ez Euskal Herrian, Eusko gudariren batzutik dagon artian.
Militarren aserreari buruzko zurrumurruak gero eta sendoagoak ziren, 1926 urteko erdialdera. Iragarpen okerrenak egiaztatuz, Afrikako soldaduak Errepublikaren kontra altxatu ziren, Franco, Mola eta Keipo Delano generalak buru zirela. 1926 urriaren 6an, Manuel Azañak, gobernuko presidenteak, estatutua onartzeko dekretua izenpetu zuen. Urriaren 7an, lehendakaria hautatzeko hauteskundeak egin ziren Bilbon. Araba Bizkaia eta Gipuzkoako zinegotziek bozkatu eta Agirre Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakaria aukeratu zuten aho batez. Egun hartan bertan, hogeita hamabi urte zituela, karguaren zina egin zuen Gernikako batzarretxean arbolaren azpian. Egoera nazi hartan abiarazi zen Eusko Jaurlaritza. Lehendakaria bera zen Jose Antonio Agirre eta gero alderdi politiko ezberdinetako kontseilariak izan zituen. Batzuk aipatze aldera, Jesus Mari Leizaola izango zen Justizia eta Kultura sailburua, Eusko Alderdi Jeltzalekoa, Monzón gobernazio sailaz arduratu zen, Eskerreko Alderdi Errepublikanoko partaide zen Ramon Maria Aldasoro parte hartu zuen merkataritza eta hornikuntza sailean, baziren PSOEko kideak Juan Gracia adibidez gizarte laguntza sailaz arduratu zena edo ANV-ko Gonzalo Nardiz nekazaritza sailaz. Alderdi Komunistako kideak ere bertan zeuden Juan Astigarrabia. Gerrak baldintzatu zuen gobernu hura, anarkistak izan ezik gainerako alderdi guztiekin osatu zen. Gerra garaiko egoerak eta beharrek gerra politika egitera eraman zuten Eusko Jaurlaritza. Hala ere, etzion legez eratutako gobernuari dagozkion proiektuak garatzeari utzi, zeren eta askatasunak, eskubide demokratikoak eta erlijio eta kontzientzia askatasuna aldarrikatu baitzituen. Defensa antolatzea izan zen, Eusko Jaurlaritzari zuertatu zitzaion lehenengo beharra, eta horren ondorioz, indar militar bat sortu zuten. Eusko Gudarostea. Eusko Alderdi Jeltzaleko soldadu voluntarioak ziren alde batetik, eta beste alde batetik alderdi politikoek eta sindikatuek antolatutako miliziak. Ideologien araberako batalioietan antolatu ziren, sozialistak, komunistak, abertzaleak. Ezer gutxi egin zezaken egia esan armadarek frankisten aurrean. Izan ere, italiarren eta alemaniarren laguntza izan baitzuten, horrela lehiakidei soldaduak edo armak ematea debekatzen zuen nazioarteko blokeoa hausten zuten arren. Polizia sortzea estatutuan jasotako beste eskumen bat zen eta ertzaina sortu zen. Ordena publikoa mantentzea ezinbesteko egintza bihurtu zen Eusko Jaurlaritzarentzat. Ertzaintza sortu zuten bost konpainiatan egituratutako voluntario taldearekin, konpainia bakoitzean 107 gizon zirela. Aurrak Euskal Herritik atera eta Europako herrietara, Sovietar Batasunera eta beste hainbat lekutara eramatea behartu zen Eusko Jaurlaritza. Gertaerok Euskal Herriaren eta Agirre lehendakariaren izaera, balioak eta printzipioak proban jarri zituzten. Egun haietan Mussolinik kanpo gaietako ministro Galeazzo Ciano kondearen bitartez bizitzak eta ondasunak errespetatzearen truke amore emateko eskatu zion Agirreri, baina Agirrek herriarenganako zuen konpromisoari irmo utziz ezezko berebila borobila eman zion. Tartean herri eta poblazio zibilen kontrako bombardaketak ere izan ziren, Otxandio, Durango eta agian ospetsuena Gernikakoa. 1937ko apirilaren 26an gertatu zen Euskaldunen hiri sakratuaren kontrako bombardaketa. Agirrek mundu zabalaren aurrean salatu zuen frankistek eta alemaniarrek bombardeatu zutela Gernika.
1937an euskotarrentzat urte beltzilun tristetan egargarria. Auspi urturik utzi zutena Gernika zoragarria. Eusko Reliki maitatuenak gordetzen zitun herria. Apirileko hilarekin zan 26. Hain justu ere perieguna astelen arratsaldean. Kale baserri milaka nahi gizatasun ederrean. Plaza inguruan arkitzen ziran lengo oitura zarrean. Kampantorreko eskilak hasi ziran dinbili danbala. goiko piztien motor burrunda entzuna zan bere ala. Emakume eta ume gaixoak kurriska zeriotela. Eriotzari igez nairikan nora joetzekitela. Bertsoz norkezan bomba txarraien indar gaiztoko danbarra. Osorik ez zuten utzi behintzat bizileku bat bakarra. Tadan asetu zuten garaian alde guztitik sugarra. Errugabeko gisaixoentzat horra horrazken ederra. Biziziranak igesten zuten sutegizaka.
Gero eta zailagoa zen fronteari eustea. 1937ko ekainaren 19an Frankoren armadak Bilbo menderatu eta euskal soldaduek eta Eusko Jaurlaritzak Turtziotzera alde egin behar izan zuten eta handik Kantabriara. Agirreren asmoa soldaduak Kataluniara eramatea zen eta Jaurlaritzak Turtziozera alde egin behar izan zuen. Azkenean etzuen erabaki, soldadua Kataluniara eramatea han frankismoaren kontra burrukan jarraitzeko. Juan Ajuriagerrak 37ko abuztuaren 24an Eusko Alderdi Jeltzalearen izenean Santoñako hitzarmena izenpetu zuen Manzini italiar generalarekin. Horrela euskaldunek armak eta gerra materiala italiar armadari ematearen truke gudarien bizitza errespetatu eta Eusko Jaurlaritzaren atzerri iratzea lortuko zuten. Italiarrek ez zuten akordioa bete eta Agirrek Santanderretik alde egin behar izan zuen atzerrira, Euskal Armadaren Negus izeneko hegazkinean miarritzerantz. Arekin batera, Telesforo Monzón eta Heliodoro de la Torre erbesteratu ziren.
Gaztea tanintzan erritik kanpora, estrangeri aldean pasate denbora. Gazte, gaztea tanintzan erritik kanpora, estrangeri aldean pasate denbora. Herrialde guztietan tokiona bat dira, baina bideotzak dio zuaz Euskal Herrira. Herrialde guztietan tokiona bat dira, baina bideotzak dio zuaz Euskal Herrira. Lur maite hemen ustea da negargarria, hemen gelditzen dira ama ta herria. Lur maite hemen ustea da negargarria, hemen gelditzen dira ama ta herria. Urezoa ikustera bai mundu berria, oraintxe baina zela urrik algarria. Urez noa ikustera bai mundu berria, oraintxe bai naizela urrik algarria.
Beraz, erbesteratu egin behar da Jaurlaritza eta bere lehendakaria ere bai. Parisen irekiko zuten egoitza nagusia. Bi egiteko nagusi izan zituen Jaurlaritzak sasoi hartan. Milaka errefusiatu eta atzerriratuei laguntza ematea eta Bigarren Mundu Gerra garaian aliatuei laguntzea. amaitutakoan aliatuek Frankoren aurka egingo zutelako itxaropenez. Etzen horrela gertatu. Alemania ganera Polonia indarrez hartu zuen 1939. Erresuma Batuak eta Frantziak gerra deklaratu ziotenean hasi zen bigarren mundu gerra. 40. maiatzean Alemaniak Frantziari eraso egin zionean Agirre Belgikan Sevillen. Bruselatik alde egin behar izan zuen familia Lobainan zegoen bitartean. 41. maiatzean Suediarantz abiatu zen itxasontzi batean. Ezen erraza izan gero handik Rio de Janeirorako txartela eskuratzea, baina 41. Uztailaren 31. zainaziogunean Amerikarantz irten zen. Brasildik Uruguaira eta handik Agirre izenarekin eta Eusko Jaurlaritzako lehendakari moduan jadanik Buenos Airesera jo zuen. Ameriketako Estatu Batuak bigarren mundu gerran sartu zirenean Buenos Airesetik Nueva Yorkera abiatu zen. Han, Kolumbiako Unibertsitateko irakasle lana eskaini zioten, euskal kultura eta historia erakasteko. Urte hartako udazkenean, Hego Amerikan zehar ibili zen eta euskaldunen bizitoki ugari bizitatu zituen, Euskal Herriaren orainari eta geroari buruzko hitzaldiak eman zituen. 45. urtean, San Frantziskon, Nazio Batuak sortzeko lehen konferentzian esku hartu zuen. Agirrek nazioartean eta bigarren mundu gerrako aliatuen garaipena zituen itxaropen guztiak. Berriro zapustuta geratu ziren itxaropenak. Agirre lehendakariak Nueva York eta Eusko Jaurlaritzaren Parisko egoitzan lehentasunezko jomuga bat izan zuen beti. Atzerrian bizi ziren euskaldunak. Lehendakariak askatasunean, justizian, bakean eta tolerantzian oinarritutako Europar ordena politiko berri bat zuen buruan, eta horrela bihurtu zen Europaren ideia eta kristaudemokrazia jaio berriaren sustatzaile nagusi. Nabari azaltzen da ordurako zuen ikuspegi Europazalea. Artean, halako erakundeen ideia zehaztu eta antolatu gabea besterik espazen ere. Haren eginkizun politikoak eta nazioarteko kristaudemokraziaren mugimenduaren alde egin zuen, lanak egoera ezinobean jarri zuten Agirre lehendakaria bigarren mundu gerraren ostean sortu ziren korrente Europazale berrietan parte hartzeko. 1945 berriro ere, Hego Amerikara joan zen, euskaldun guztien gogoa eta kemena piztu nahian. Euskal Herria nazioartean ezagutaraztea izan zen, Agirrek beti izan zuen nahietariko bat. Adibidez, 1946 iraila eta urria bitartean, lehen Euskal Mundu Biltzarra egin zen Pale Dorsaien. Bertan, lehen Euskal Mundu Biltzarrera alderdi politikoetako, sindikatuetako eta kulturaren arloko ordezkari ugari bertaratu ziren. Lau gaien inguruan antolatu zen biltzarra. Politikaz, gizarte eta ekonomiaz, kulturaz eta aisialdiaz, eta biltzarraren ondorioz, euskal kulturaren alde batzordea sortu zen. Talde hark, adibidez, euskal kulturaren sustapenaren inguruan, euskara babesteko programa eraginkor bat lantzeak lehentasuna hartu zuen. Bertan, batzordekideen artean, honako hauek zeuden: José Miguel Barandiaran, Jesús Mari Leizaola, Josu Solaun, Telespor Monzón, Gonzalo Nardiz eta Jokin Zaitegi. Bere azken egunetara hurbiltzen ari zen José Antonio Agirre. Bularreko angina batek jota, 1960ko martxoaren 22an, 56 urte zituela hil zen Agirre lehendakaria. Zeharo unkitu zituen euskaldun eta mundu osoko demokrata guztiak, Agirreren heriotzak. Gorpua, Parisetik Donibane Lohitzura eraman eta han, Monzondarren etxean, hilkapera jarri zuten. Hilaren 28an, hileta elizkizunen ondoren, ehortzi egin zuten. Frankoren debekua hautsi eta Euskal Herri osoak eman zion azken agurra, gizarte estamentu guztiak bertan ordezkaturik zirela, euskal balioen enbaxadore honenari, porrot eginda ere, duintasuna erakutsi zuen borrokalari handiari, askatasunaren etxaiak beste areriorik izan etzuen lagunari. José Antonio Agirre, Lekube.